Bamidbar, chapter 5, verse 1. Amen. Vaydaber Adonai el Moshe lemor. 2. Tzav et bnei Yisrael. Vishalechu min hamachane kol tzarua v'chol zav v'chol tamei lanafesh. 3. Mizachar ad nikeva tishalechu el michutz lamachaneh tishalechum v'lo yitamehu et machanehem asher ani shochein bitocham. 4. Vayasu chein b'nei Yisrael vayishalechu otam el michutz lamachaneh כאשר דיבר אדוני אל משה, כן עשו בני ישראל.